Jack London, Քիթ Կայսեր համար, թարգմանությունը Արամ Բուդախյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Կորեայի գոյության արշալույսին, երբ երկրում թագավորող խաղաղության ու անդորության շնորհիվ այն իրավացիորեն կոչվում էր իր հին անունով Չոսեն, այնտեղ ապրում էր Ի Ցին Հո անունով մի պետական գործիչ։ Դա ընդունակ մարդ էր, և ով գիտե, գուցե խելքով էլ անդերծովյան քաղաքագետներից ավելի թույլ չէր։ Բայց ի տարբերություն մյուս երկրների իր եղբայրակիցների, Ի Ցին Հոն բանտարկված էր, և դա ոչ թե նրա համար, որ անզգույշ կերպով յուրացրել էր հասարակական փողերը, այլ այն պատճառով, որ իրոք անզգուշորեն յուրացրել էր չափազանց խոշոր գումարներ։ Ագահությունը դատապարտելի է բոլոր դեպքերում, նույնիսկ կաշառքներ վերցնելիս, և Ի Ցին Հոյի հենց ագահությունն էլ նրան գցեց ծանր կացության մեջ։ 10,000 կապոց դրամ նա պարտք էր կառավարությանը, և այժմ նստած էր բանտում, սպասելով մահապատժի։ Նրա դրության մեջ կար մի առավելություն։ Մտածելու համար բավականին շատ ժամանակ ուներ, և մտածելով նա ելքը գտավ։ Հետո իր մոտ կանչեց բանտի վերակացուին և ասաց. «Օ, արժանավորներից ամենաարժանավոր մարդ, դու քո առաջ տեսնում ես դժբախտ մարդկանցից ամենադժբախտին. Եվ այն ու ամենայնիվ, ես երջանիկ կլինեի, եթե թույլ տայիր ինձ այս գիշեր այստեղից բացակայել սոսկ մի ժամով. Դու երբեք չես ափսոսա քո արածի համար, որովհետև ես հոգ կտանեմ, որ ծառայության մեջ առաջ գնաս, և դու ի վերջո կդառնաս Չոսենի բոլոր բանտերի վերակացուն»։
«Ի՞նչ», հարցրեց բանտապահը, «ի՞նչ հիմարություններ ես դուրս տալիս. ազատ արձակել միայն մի ժամով, և այն էլ քեզ, որի գլուխը ուր որ է պետք է թռցնեն. Եվ դու խնդրում ես մի մարդուց, որն ունի խոր ծերության հասած հարգարժան մայր, էլ չեմ ասում կնոջ ու փոքր երեխաների մասին. Այ քեզ ստոր տիպ»։
Սրբազան քաղաքից մինչև բոլոր ութ ծովափերը մի տեղ չկա, որտեղ ես կարողանամ թաքնվել», պատասխանեց Ի Ցին Հոն։ «Ես իմաստուն մարդ եմ, բայց ի՞նչ արժեք ունի իմ իմաստությունը այս բանտում. եթե ազատ լինեի, կկարողանայի փող ճարել, որպեսզի պարտքս վերադարձնեմ կառավարությանը. ինձ հայտնի է մի քիթ, որ ինձ կփրկի իմ բոլոր դժբախտություններից»։
«Քիթ»,»
բացականչեց բանտի վերակացուն։ «Այո, քիթ», հաստատեց Ի Ցին Հոն։ «Անսովոր մի քիթ, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել. ամենաանսովոր մի քիթ»։ Բանտապահը ձեռքերը բարձրացրեց դեպի երկինք։
«Ախ, ինչ կատակասեր, ինչ զվարճալի մարդ ես», ծիծաղեց նա։ «Եվ պատկերացնում եք, այս ամենախելացի գլուխը որտեղ որ է պետք է թավալ գլոր վայր ընկնի կառափնարանից»։
Այս խոսքերով նա շուռ եկավ ու դուրս գնաց։ Բայց վերջի վերջո բնավորությամբ բարի և գթասիրտ լինելով, գիշերը վրա հասնելուն պես նա թույլ տվեց, որ Ի Ցին Հոն գնա։ Ի Ցին Հոն ուղիղ գնաց կառավարչի մոտ, և նրան մենակ գտնելով, իսկույն ևեթ արթնացրեց քնից։
«Թող ես կառավարիչ չկոչվեմ, եթե սա Ի Ցին Հոն չէ», ճչաց նա։ «Ի՞նչ ես անում այստեղ, դու պետք է բանտում լինեիր, սպասելով, թե երբ քեզ կտանեն կառափնարան»։
«Ձերդ գերազանցությունից խնդրում եմ լսել ինձ», ասաց Ի Ցին Հոն, պպզելով կառավարչի անկողնի մոտ և կրակարանից վառելով իր ծխամորճը։ «Մեռածից ոչ մի օգուտ չկա»։ «Ճիշտ է, ես որպես մեռած մարդ ոչ մի արժեք չէի ունենա ոչ կառավարության, ոչ ձեզ, ձերդ գերազանցություն և ոչ էլ ինձ համար. Բայց եթե ձերդ գերազանցությունը ինձ, այսպես ասած, ազատություն տա»։
«Դա անհնար բան է», գոռաց կառավարիչը։ «Դու դատապարտված ես մահվան»։
«Ձերդ գերազանցությանը լավ հայտնի է, որ եթե ես կարողանամ վերադարձնել 10,000 կապոց դրամը, կառավարությունը ինձ ներում կշնորհի», շարունակում էր Ի Ցին Հոն։ «Ուստի, ինչպես ասացի, եթե ձերդ գերազանցությունը ինձ մի քանի օրով ազատություն շնորհի, ապա ես, որպես խելամիտ մի մարդ, կկարողանամ վերադարձնել պարտքս, և
ի վիճակի կլինեմ ծառայել ձերդ գերազանցությանը։ Ես կարող էի կարգին ծառայություն մատուցել ձերդ գերազանցությանը։
Իսկ այդ դրամը ճարելու համար դու ծրագիր ունես,
հարցրեց կառավարիչը։
Ունեմ,
պատասխանեց Իցինհոն։
Այդ դեպքում վաղը գիշեր ինձ մոտ բեր ծրագիրդ, իսկ հիմա ես քնել եմ ուզում,
ասաց կառավարիչը, վերսկսելով իր խռմփոցը նույն տեղում, որտեղ ընդհատվել էր։ Հետևյալ գիշեր բանտապահից դարձյալ թույլտվություն խնդրելով, Իցինհոն հայտնվեց կառավարչյան կողմի մոտ։
Այ դու ես, Իցինհո,
հարցրեց կառավարիչը։
Վերեցիր ծրագիրդ։
Այո, ծերդ գերազանցություն,
պատասխանեց Իցինհոն։
Ծրագիրն այստեղ է։
Խոսիր,
հրամայեց կառավարիչը։
Ծրագիրն այստեղ է,
կրկնեց Իցինհոն։
Ձերքումս։
Կառավարիչը գլուխը բարձրացրեց և բաց արեց աչքերը։ Իցինհոն մեկնեց նրան մի թղթի կտոր։ Կառավարիչը վերցրեց և մոտեցրեց լույսին։
«Միայն մի քիթ է, ուրիշ ոչինչ»,
ասաց նա։
«Այն էլ կճատքի ձերդ գերազանցություն»,
նկատեց Իցինհոն։
«Այո, թերևս, ինչպես ասում ես, մի փոքր կճատ»,
համաձայնեց կառավարիչը։
«Բացի այդ, շատ մսոտ քիթ է, հատկապես ծայրը»,
շարունակեց Իցինհոն։
Ձերդ գերազանցությունը կարող է ամբողջ աշխարհը ծայրը ծայր ոտնատակ տալ, բայց այդպիսի քիթ չի գտնի։
«Անսովոր քիթ է»,
նկատեց կառավարիչը։
«Եվ վրան էլ գորտնուկ կա»,
ավելացրեց Իցինհոն։
«Շատ անսովոր քիթ է»,
կրկնեց կառավարիչը։
«Երբեք նման բան չեմ տեսել».
«Բայց ինչ ես մտադիր անել այդ քթի հետ, Իցինհո»։ «Ես ուզում եմ որոնել այս քիթը ու դրա օգնությամբ կառավարությանը վերադարձնել իմ պարտքը»,
պատասխանեց Իցինհոն։
«Ես կգտնեմ, որպեսզի օգտակար լինեմ ձերդ գերազանցությանը, և կգտնեմ այն, որ փրկեմ իմ սեփական անարժեք գլուխը»։
«Ուստի խնդրում եմ ձերդ գերազանցությանը, կնիք խփել այս նկարին»։ Կառավարիչը սկսեց ծիծաղել, բայց պետական կնիքը խփեց, և Իցինհոն հեռացավ։ Մի ամիս և մեկ օր նա գնում էր արքայական ճանապարով, որը տանում էր դեպի արևելյան ծովը, և մի անգամ գիշերը, մտնելով մի հարուստ քաղաք, աղմուկով թակեց մի մեծ պալատի դարպասը։
«Ինձ հարկավոր է այս տան տերը»,
սպառնալից տոնով հայտարարեց նա վախեցած սպասավորներին։
«Ես եկել եմ կայսեր գործով»։
Նրան իսկույն և էդ տարան պալատի ընդունարանը, որտեղ նրա առաջ, քնկոտ աչքերը տրորելով, կանգնեց անկողնուց վեր կացած տերը։
«Դու ես Պակ Չունգչանգը, քաղաքագլուխը»,
հարցրեց Իցինհոն խիստ մեղադրող ձայնով։
«Ես եկել եմ կայսեր գործով»։
Պակ Չունգչանգը սկսեց դողալ։ Նա լավ գիտեր, որ կայսեր գործը նշանակում է դժբախտություն։ Նրա ծնկները սկսեցին ցնցվել, և քիչ մնաց, որ վայր ընկներ։
«Հիմա արդեն ուշ է»,
սկսեց կմկմալ նա։
«Ավելի լավ չի լինի, որ»։ «Կայսեր գործը երբեք չի սպասում»,
որոտաց Իցինհոն։
«Դե շուտ, առանձնանանք. ես ու դու պետք է քննենք մի կարևոր հարց, այն վերաբերում է կայսրին»,
ավելացրեց նա ավելի ևս սպառնալից տոնով։ Պակ Չունգչանգի արծաթե ծխամորճը թուլացած մատներից ընկավցած և թրխկաց հատակին։
«Թող հայտնի լինի քեզ»,
սկսեց Իցինհոն, երբ նրանք մնացին մեն-մենակ,
«որ մեր թագավորը հիվանդ է, տառապում է շատ ծանր հիվանդությամբ. պալատական բժիշկը, որ չկարողացավ կայսրին բուժել, պարզապես գլխատվեց. բոլոր 8 մարզերից բժիշկներ հավաքվեցին, եկան, խորհրդակցեցին և որոշեցին, որ որպես դեղ կայսեր հիվանդության դեմ հարկավոր է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մարդկային քիթ. բայց անսովոր, շատ յուրատեսակ քիթ. և այն ժամանակ ինձ իր մոտ կանչեց ինքը նորին գերազանցությունը, մեր կայսեր առաջին մինիստրը. նա ինձ տվեց թղթի մի կտոր, որի վրա 8 մարզերի բժիշկների կողմից նկարված էր այս անսովոր քիթը, և վավերացված էր պետական կնիքով. «Գնա,
ասաց նորին գերազանցությունը, առաջին մինիստրը, փնտրիր այս քիթը, որովհետև արքայի հիվանդությունը շատ լուրջ է, և որտեղ, որ այդպիսի մի քթով մարդ տեսնես, իսկույն և էդ կտրիր այդ քիթը ու վազիր պալատ, որովհետև կայսրը պետք է բուժվի։ Գնա, և մինչև որ քո որոնումները հաջողությամբ չպսակվեն, չվերադառնաս։
Ուստի ես ճանապարհ ընկա, շարունակեց Իցինհոն։ Ես եղա մեր պետության ամենահեռավոր անկյուններում։ Անցա բոլոր 8 ճանապարհներով, պրպտեցի 8 մարզերը և նավերով անցա ծովերը, որոնք ողողում են 8 ծովափերը։ Եվ ահա ես այստեղ եմ։
Գոտու տակից հանելով թուղթը, նա փութաջանորեն ու խշխշացնելով բաց արեց և ապախոթեց Պակ Չունգչանգի աչքը։ Թղթի կտորի վրա նկարված էր քիթ։ Պակ Չունգչանգը սարսափից չռած աչքերը հառեց նրա վրա։
«Ես երբեք այդպիսի քիթ չեմ տեսել», սկսեց նա։
«Քթի վրա գորտնուկ կա», նկատեց Իցինհոն։
«Երբեք առիթ չեմ ունեցել»,
նորից ասաց Պակ Չունգչանգը։
«Հորդ բեր այստեղ»,
խիստ տոնով ընդհատեց նրան Իցինհոն։
«Խոր ծերության հասած պատվարժան հայրս քնած է»,
պատասխանեց Պակ Չունգչանգը։
«Ինչ միտք ունի կեղծել»,
հարցրեց Իցինհոն։
«Քեզ հայտնի է, որ դա քո հորքիթն է. Բեր հորդ, որ ես նրա քիթը կտրեմ և հեռանամ. շտապիր, այլապես ես կզեկուցեմ քո մասին»։
«Խնայիր, խնայիր»,
բղավեց Պակ Չունգչանգը ծնկաչոք։
«Դա անհնարին է, դա անհնարին է. դու չպետք է հորս զրկես քթից. նա չի կարող առանց քթի գերեզման իջնել. նա ծաղրի ու բամբասանքի առարկա կդառնա, և իմ բոլոր գիշերներն ու ցերեկները վշտալից կդառնան. Օ, խղճա, զեկուցիր, որ դու չգտար այդպիսի մի քիթ. դու ինքդ էլ հայր ունես»։
Պակ Չունգչանգը գրկեց Իցինհոյի ծնկները, և նրա արցունքները կաթեցին եկվորի կոշիկների վրա։
«Իմ սիրտը մեղմանում է քո արցունքները տեսնելիս»,
ասաց Իցինհոն։
«Ես էլ որդիական պատիվ ու հարգանք եմ տածում ծնողներիս հանդեպ. Բայց…»
Նա տատանվեց և ապա ավելացրեց, ասես բարձրաձայն մտածելով.
«Դա հենց իմ գլխի գինն է»։
«Իսկ ինչքանով է գնահատվում քո գլուխը»,
հարցրեց Պակ Չունգչանգը բարակ ցածր ձայնով։
«Առանձնապես մի արտակարգ գլուխ չէ»,
ասաց Իցինհոն։
«Զարմանալիորեն աննշան գլուխ. բայց ես այնքան հիմար եմ, որ այն գնահատում եմ 100,000 կապոց դրամից ոչ պակաս»։ «Թող այդպես լինի»,
համաձայնեց Պակ Չունգչանգը ոտքի կանգնելով։
«Այդ փողերը տանելու համար ձիերել են ինձ պետք»,
նկատեց Իցինհոն։
«Ինչպես նաև պահակախումբ, քանի որ ճանապարհը լեռներով է անցնում, իսկ երկիրը լի է ավազակներով»։ «Երկիրը լի է ավազակներով»»,
տխրամած հաստատեց Պակ Չունգչանգը։
«Բայց թող քո ուզածը լինի, քանի որ խոր ծերության հասած իմ պատվարժան ծնողի քիթը մնում է իր համար սահմանված տեղում»։ «Ոչ ոքի այդ մասին մի պատմիր»,
նախազգուշացրեց Իցինհոն։
«Այլապես թագավորին ինձնից ավելի նվիրված մի ուրիշ ծառա կուղարկեն հորդ քիթը կտրելու»։
Եվ այսպես Իցինհոն ուրախ և երկշրթունքներին ճանապարհ ընկավ լեռների վրայով, ականջ դնելով փողով բեռնավորված ձիերի բոժոժների ուրախ ողանչներին։ «Շատ քիչ բան է մնում ավելացնելու»։ Իցինհոն բարգավաճում էր տարեց տարի։ Նրա ջանքերի շնորհիվ բանտապահը դարձավ Չոսեն քաղաքի բոլոր բանտերի վերակացու։ Կառավարիչը հետագայում գնաց Սրբազան քաղաքը և թագավորի մոտ գրավեց առաջին մինիստրի պաշտոնը։ Իսկ ինքը Իցինհոն դարձավ կայսեր ուրախ սեղանակիցը և նրա հետ սեղան էր նստում մինչև իր անտրտում եկամտաբեր կյանքի վերջը։ Իսկ Պակ Չունգչանգը ընկավ մելամաղձության մեջ, և ամեն անգամ, երբ նայում էր իր խոր ծերության հասած պատվարժան ծնողի այնքան թանկարժեք քթին, թախծալից օրորում էր գլուխը և նրա աչքերում արցունքներ էին երևում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը,
հատուկ գրքասեր կայքի համար։